Earth News Radio 105,8.
Ξεκινάει η εβδομάδα υπέροχα όταν έχεις Γιάννη Πρίντζη, όχι στον ήχο, εδώ στα αυτιά μας και λέει τα δικά του. Λοιπόν, άντε ας ξεκινήσουμε λίγο, μάλιστα γιατρέ μου, ό,τι πείτε, του ήχου, ο γιατρός του ήχου, φίλες και φίλοι. Προφανώς και το ενδιαφέρον εδώ το δικό μας είναι στραμμένο, φίλες και φίλοι, εκεί στη Νέα Υόρκη, στην συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν. Έχουν να τα πούνε πολύ καιρό και εντωμεταξύ έχουν μεσολαβήσει και πάρα πολλά γεγονότα. Και κάπως αυτό έχει δημιουργήσει δυσκολίες, δυσκολίες που θα δούμε πώς θα διαμορφώσουν τη συνάντηση αυτή. Την περιμένουμε και εμείς με ενδιαφέρον και ούτως ή άλλως είναι και ένα από τα θέματα που πάρα πολύ συζητάμε εμείς οι άνθρωποι των media με τους ειδικούς, θα έλεγα εγώ, που ξέρετε οι ειδικοί δεν είναι μόνο οι πολιτικοί, ή αν θέλετε θα προτιμούσα να έλεγα οι ειδικοί είναι οι έχοντες ή και έχουσες ως ειδικό αντικείμενο αυτά τα θέματα. Γιατί ακριβώς λείπει από αυτούς ή θα πρέπει να λείπει από αυτούς η πολιτική σκέψη, ενώ με την έννοια της σκοπιμότητας. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής. Πρώτο πρόγραμμα, είδατε η συνήθεια. Στο Earth News Radio, είδατε η συνήθεια, θα ξεσυνηθίσουμε. Στο Earth News Radio, λοιπόν, είστε συντονισμένοι, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Αναμένω τα μηνύματά σας στην γνωστή πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε. Το ποιος είναι στον ήχο σας τον είπα, τον ξαναλέω, τι να το κάνουμε τώρα, του έχουμε και αδυναμία. Γιάννης Πρίντεζης λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Πάρα πολύ ωραία ξεκίνησε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Κόντου μας τιμά σήμερα, τι να κάνουμε, μας αποχαιρέτησε και ξανάρχεται. Δεν μπορεί χωρίς εμάς. Στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι στο μικρόφωνο. Σας λέω επίσης ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και με το mail μας στο e-baltatzi@earth.gr. Να πω ακόμα από την εγχώρια δημοσιογραφία ότι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με προσοχή πρέπει να δούμε το θέμα της απεργίας πείνας του πατέρα έξω εκεί στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Σπέβδει ένας ακόμα για συμπαράσταση. Είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί προφανώς δυσκολίες και απαιτεί και προσεκτικούς χειρισμούς και σεβασμό σε αυτό καθ' αυτό το αίτημα του πατρός. Ξαναγυρνώντας, φίλες και φίλοι, στα εκτός συνόρων, θα σας πω ότι αυτή η κίνηση της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας αλλά και της Πορτογαλίας να αναγνωρίσουν ένα Παλαιστινιακό κράτος είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Να σας πω επίσης ότι η Γαλλία και Σαουδική Αραβία προκαλούν σήμερα μια παγκόσμια σύνοδο για το θέμα του Παλαιστινιακού, θα προεδρεύσουν της συνόδου για τη λύση των δύο κρατών. Στην σύνοδο αυτή θα μετάσχουν δεκάδες χώρες, πολλές από τις οποίες αναμένεται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, και εμείς θέλουμε να συζητήσουμε εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Προηγουμένως όμως για να ακούσουμε.
Earth News Radio 105,8.
Έχουμε καλέσει λοιπόν και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ την κυρία Μαρία Γαβουνέλ. Είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Γαβουνέλ, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλημέρα, δική μου χαρά.
Να είστε καλά. Λοιπόν, παρακολουθούμε όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται ταχύτατα, θα έλεγα, από την στιγμή που πρωτοεκδηλώθηκε, δεν μας ευνηδίασε, είχαν προαναγγελθεί όλες αυτές οι κινήσεις, κυρία Γαβουνέλ, και το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι τι δημιουργούν αποτέλεσμα και τι αποτέλεσμα μπορούν να δημιουργήσουν αυτού του είδους οι κινήσεις.
Προχειροθέσμος, κανένα. Μακροπροθέσμως δημιουργούν μια δυναμική. Εξηγώ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω σε 150 χώρες στον πλανήτη οι οποίες έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Υπάρχει κράτος της Παλαιστίνης? Όχι, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί το Διεθνές Δίκαιο. Το Διεθνές Δίκαιο θέλει μια συγκεκριμένη περιοχή, επικράτεια, θέλει ένα λαό που μένει μέσα σε αυτή την περιοχή mm-hmm. και θέλει και μια δομημένη διοίκηση αυτής της περιοχής. Τούτη την ώρα επικράτεια αναζητείται. Έχουμε επίσης πρόβλημα με τη δομημένη διοίκηση, διότι είτε δει κανείς την Παλαιστινιακή Αρχή στα κατεχόμενα της Δυτικής Όχθης, είτε δει τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, διοίκηση δεν το λες, και πάντως αν το έλεγες παλιά τώρα δεν το λες σίγουρα. Αυτό που μένει είναι ο λαός, ο οποίος για την ώρα είναι βεβαίως σε ικτρή κατάσταση. Επομένως η πραγματικότητα και η πολιτική διακήρυξη απέχει παραφάνειας. Για ποιο λόγο γίνεται η πολιτική διακήρυξη, θα μου πείτε. Γιατί είναι ένας τρόπος πίεσης. Ένας τρόπος πίεσης στο Ισραήλ, το οποίο είναι προφανές ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια, αντιδρά σε μια απέσια πραγματικά επίθεση που δέχθηκε, αλλά η αντίδραση στην επίθεση έχει μείνει πολύ πίσω πια και περνάμε σε άλλες μορφές μαθητικής δράσης, που δημιουργούν πρόβλημα και στους φίλους του Ισραήλ. Κάνει πολύ κακό στον ίδιο τον εαυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
Και φαίνεται και από την αντίδραση, δηλαδή πλέον, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά είδαμε και την αντίδραση του Νετανιάχου. Επιτρέψτε μου να τη χαρακτηρίσω, δείχνει σαν να αντιδρά τυφλά. Δηλαδή και ο τρόπος που το διατυπώνει, έχω και ένα άλλο μήνυμα για σας, δεν θα συμβεί αυτό ποτέ. Κανένα Παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη κτλ. Έχει μια τυφλή αντίδραση πια ο Νετανιάχου.
Νομίζω ότι είναι η επίδραση του τραμπισμού. Αυτά που παλιά τα λέγαμε λίγο πιο κομψά, και που τέλος πάντων τα διατυπώναμε με μια διπλωματική ιδιόλεκτο, πλέον τα λέμε με τρόπο απολύτως μπρουτάλ, απολύτως προσωπικό, όχι εσύ, εγώ, σαν να είναι μια προσωπική διάσταση του πράγματος. Δεν είναι προσωπική η διάσταση του πράγματος. Μιλάμε για κανόνες του κράτους δικαίου, μιλάμε για τους κανόνες που μας έκαναν να ζήσουμε καλά για 80 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπό συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας. Αυτό συζητάμε. Δεν συζητάμε την προσωπική πορεία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, όποιος και αν είναι αυτός, ή την προσωπική πορεία του Βρετανού Πρωθυπουργού, όποιος και αν είναι αυτός. Νομίζω ότι εκεί είναι ο δάκτυλος του τραμπισμού και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε πλέον αλλάξει την διάλεκτο του πολιτικού παιχνιδιού, αν θέλετε, παρά οτιδήποτε άλλο.
Αυτή η σύνοδος που συγκαλεί η Γαλλία με τη Σαουδική Αραβία, θέλω να πω ότι γίνονται ενέργειες προς μια κατεύθυνση. Μας είπατε μόλις πριν από λίγο ότι προς το τι αποτέλεσμα μπορεί να παραχθεί. Επί της ουσίας αντιλαμβανόμαστε πως όχι, κυρίως συμβολισμούς έχει από τη μία μεριά και άσκηση πίεσης, καταλαβαίνω εγώ, από την άλλη.
Απολύτως.
Ναι, ακόμα λοιπόν και σε αυτήν την πρωτοβουλία το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι θα μποϊκοτάρουν αυτήν τη σύνοδο. Έχουμε δηλώσεις του πρέσβη του Ισραήλ στον ΟΗΕ, μάλιστα έσπευσε να χαρακτηρίσει τη σύνοδο ως τσίρκο.
Ναι. Επίσης, οι βαριές κουβέντες του τραμπισμού. Νομίζω ότι η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία είχαν ήδη κάνει μια πρώτη προσπάθεια, είχαν ξεκινήσει από αρχές Αυγούστου να μιλούν και στις υπόλοιπες χώρες του Αραβικού Συνδέσμου, στο σύνολο του Αραβικού κόσμου, σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε μια πρόταση για το μέλλον. Διότι αυτό που βλέπουμε μετά από αυτά τα δύο χρόνια του πολέμου στη Γάζα είναι κυρίως ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση για την επόμενη μέρα.
Και για ποιο Παλαιστινιακό κράτος, ναι, αυτό που λέτε για την επόμενη
ακριβώς,
μέρα. Τι εννοούν, τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα, ποια Γάζα?
Τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι αν σήμερα ρίξει κανείς μια ματιά στο χάρτη, έχει τεράστιο πρόβλημα να διαπιστώσει πού θα μπορούσε να υπάρξει αυτός ο πυρήνας του Παλαιστινιακού κράτους. Σήμερα, με το στρατό παντού και με όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, για να υπάρξει αυτός ο πυρήνας του Παλαιστινιακού κράτους, θα πρέπει να γίνουν πολύ σοβαρές υποχωρήσεις. Στο παρελθόν, το Ισραήλ έχει υποχωρήσει από εδάφη. Σας υπενθυμίζω ότι εγκατέλειψε τη Χερσόνησο του Σινά, για παράδειγμα, την οποία έχει καταλάβει στους προηγούμενους πολέμους. Υπό τις παρούσες συνθήκες, μια τέτοια υποχώρηση φαντάζει εξωπραγματική. Τι γίνεται
στη Δυτική Όχθη όμως έχουμε τους επίκους, κυρία Γαβουνέλη.
Και υπάρχει, και όχι απλώς έχουμε επίκους, αλλά υπάρχει και μια πολύ στοχευμένη πλέον πολιτική από την
επέκταση αυτής αντίληψης.
Ακριβώς. Και μάλιστα με τρόπο τέτοιο ώστε να διαλυθεί η οποιαδήποτε προοπτική πυρήνα. Εκεί νομίζω ότι βρίσκεται πια το πεδίο και τα λόγια του Πρωθυπουργού Νετανιάχου ότι δεν θα υπάρξει ποτέ οδηγούν σε μια τέτοια πιθανή επέκταση στη Δυτική Όχθη.
Και η Ανατολική Ιερουσαλήμ, και συγγνώμη που σας διακόπτω, που για στην ουσία η Ανατολική Ιερουσαλήμ για τους Παλαιστίνιους είναι η πρωτεύουσά τους, θεωρητικά λέω τώρα. Και εκεί έχει περικυκλωθεί από εβραϊκούς οικισμούς. Που τους αποκόπτει από την Δυτική Όχθη.
Έχω την αίσθηση ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ, επειδή ακριβώς έχει αυτό το συμβολικό χαρακτήρα, mm-hmm. σε κάθε περίπτωση θα διασωθεί.
Διασώστε,
το πρόβλημα δεν είναι η Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το πρόβλημα είναι το σύνολο της επικράτειας. Διότι αν το κάνει ελβετικό τυρί με τρύπες παντού, από εκεί και πέρα μπορεί να κάνουμε όσες ασκήσεις επί χάρτου θέλετε, αλλά πρέπει κάποιος να πάει εκεί και να διώξει κάποιους ανθρώπους για να έρθουν κάποιοι άλλοι. Ποιος θα το κάνει αυτό ακριβώς? Και δεν φαίνεται καμία αραβική χώρα, ούτε καμία άλλη χώρα, να είναι πρόθυμη να εμπλακεί σε μια τέτοια διαδικασία. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το reality check και να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε.
Αυτό το reality check που λέτε και που έχει ενδιαφέρον ο όρος που χρησιμοποιείται η κυρία Γαβουνέλη, σε αυτό το reality check, με συγχωρείτε που θα το βάλω, αλλά είναι και ένα θέμα. Ποιος θα μιλήσει με ποιον? Θέλω να πω, ο Αμπού Αμπάς που εκπροσωπεί την Παλαιστινιακή Αρχή, είδατε ότι είναι σαν να μην υπάρχει, είδατε ότι είχαμε το θλιβερό πραγματικά φαινόμενο να το απαγορευτεί η συμμετοχή του στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση, με συγχωρείτε. Με ποιος θα συνομιλήσει, με ποιον, θέλω να πω.
Αυτό
το λέω αυτό γιατί σκέφτηκα και διάβαζα για μια δημοσκόπηση που έγινε, που με ένα 50% των Παλαιστινίων θα ευχαρίστως θα δηλώνουν ότι θα άλλαζαν πρόεδρο και μάλιστα επιλέγουν τον Μπαργούτη που είναι φυλακισμένος σε Ισραηλινές φυλακές.
Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα της περιοχής. Αυτό ακριβώς είναι η καρδιά του όλου ζητήματος. Η Παλαιστινιακή Αρχή στην Δυτική Όχθη είναι πλήρως υποβαθμισμένη. Έχουν πολύ καιρό να κάνουν εκλογές. Είναι διαβρωμένοι από διαφθορά, πληρώνονται για τα πάντα. Ο άνθρωπος αυτός είναι μεγάλης ηλικίας πλέον. Επομένως, είναι αμφίβολο αν μπορεί ο ίδιος να κινήσει τις διαδικασίες. Αλλά σίγουρα ό,τι και να γίνει. Απλησίαζε
τα 90, αν δεν κάνω λάθος, ο Αμπάς, με μια πολύ επιβαρημένη υγεία κτλ.
Ναι. Ακριβώς. Επομένως, η προοπτική του δεν είναι εκεί. Είναι πολύ ανθρώπινο αυτό. Δεν μπορείς να κτίσεις μια πορεία, ας πούμε, για τα επόμενα 2, 3 ή 5 χρόνια, όταν δεν ξέρεις αν θα είναι εκεί στους επόμενους 2, 3 ή 5 μήνες. Ανθρώπινο είναι αυτό. Επομένως, έχουμε ένα πρόβλημα αντιπροσώπευσης στη mm-hmm. Δική Όχθη. Το πρόβλημα αντιπροσώπευσης της Χαμάς στη Γάζα δεν το συζητώ καν, είναι αυτονόητο. Εκεί λοιπόν έχουμε το μεγάλο θέμα ότι δεν υπάρχει διαπραγματευτής από την πλευρά. Καλός, ικανός διαπραγματευτής από την πλευρά των Παλαιστινίων. Και γι' αυτό βλέπετε αυτή την αυξημένη παρουσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία θέλει να αναλάβει ένα λόγο, ένα ρόλο συντονιστή τέλος πάντων των ενεργειών της περιοχής.
Άρα, με συγχωρείτε και που σας διακόπτω, αλλά για να καταλάβουμε, γιατί πραγματικά ήθελα να το θέσω, σας ευχαριστώ που το είπατε εσείς, μου έκανε εντύπωση το Γαλλία-Σαουδική Αραβία, γιατί και μέχρι τώρα, θα μου πείτε, προηγήθηκε αυτό που προηγήθηκε, έφυγε προς στιγμήν τουλάχιστον, προς ώρας, έχει φύγει το Κατάρ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των διπλωματικών πρωτοβουλειών, γιατί έγινε και η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ και έχουμε πια τη Σαουδική Αραβία.
Ναι, η μικρή διαφορά είναι βέβαια ότι το Κατάρ δεν είχε αναλάβει ποτέ ρόλο αρχηγικό. Το Κατάρ ήταν οι διαμεσολαβητές. Ήμουνα σε μία σύνεξη το καλοκαίρι και ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ mm-hmm. και τον ρώτησα, λέει, εσείς όλη την ώρα διαμεσολαβείτε. Λέει, εμείς αυτό κάναμε στην ιστορία μας, πουλούσαμε καμήλες. Ο καθής το είπε πάρα πολύ απλά.
Μάλιστα, για να το κατανοήσουμε. Ναι.
Αλλά νομίζω ότι δίνει τον τόνο. Το Κατάρ λοιπόν ήταν ο διαμεσολαβητής. Δεν αναλάμβανε ο ίδιος την πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία παραδοσιακά ανήκε στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος τούτη την ώρα βρίσκεται υπερβολικά απισχνασμένη ουσιαστικά, επειδή ακριβώς βρίσκεται σε άθλια οικονομική κατάσταση, έχει χάσει και τα εισοδήματα από το Σουέζ λόγω της ταλαιπωρίας που υφίσταται από τους Χούτι, και άρα δεν περνάνε τα πλοία, δεν έχει εισοδήματα, και αδυνατεί στην πραγματικότητα να ασκήσει αυτή την δυνατή πολιτική που είχε στο παρελθόν. Η φύση απεχθάνεται το κενό. Είναι προφανές ότι αφού δεν μπορούσε να το κάνει η Αίγυπτος,
μπήκε η Σαουδική Αραβία.
Μπήκε η Σαουδική Αραβία μπροστά, άλλο που δεν ήθελε. Σε κάθε περίπτωση όμως διαπιστώνουμε ότι στην πραγματικότητα έχουμε άλλους να μιλούν για τους Παλαιστίνιους. Ποτέ δεν μιλούν οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι για τους ίδιους.
Αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε εμπεδώσει.
Και γιατί... αυτό είναι όμως τεράστιο πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Πολύ περισσότερο όταν θέλεις να μιλήσεις για ένα νέο κράτος, όταν θέλεις να μιλήσεις για ένα κράτος πλέον, αναρωτιέσαι, μα αυτό το κράτος ποιος είναι ο συνομιλητής μου? Εντάξει, τον ανεβάζω στο επίπεδο του πρέσβεως, τον επίτιμο τέλος πάντων, αλλά τώρα τι κάνω? Ποιος κατευθύνει την πολιτική, ποιος γράφει?
Άρα, κυρία Γαβουνέλη, τι να περιμένουμε?
Πάρα πολύ λίγα.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αυτό που έχουμε να περιμένουμε είναι μια προσπάθεια, ελπίζω συντεταγμένη, της διεθνούς κοινότητας να βρει αυτή την επόμενη μέρα. Η μεγάλη ζημιά δεν είναι από την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Η μεγάλη ζημιά είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που θα μπορούσαν να πιέσουν το Ισραήλ. Είναι οι μόνες που θα μπορούσαν να πιέσουν το Ισραήλ, γιατί παραδοσιακά οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν οι μόνες που είχαν εγγυηθεί την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ.
Είναι σαφές ότι δεν θέλει. Δεν θέλει ο
Τραμπ. Περίμενε κανείς ότι κάτι θα τους έλεγαν. Ότι μετά την ιστορία στο Κατάρ, για παράδειγμα, που είναι παράβαση των πιο θεμελιωδών κανόνων, δεν σκοτώνεις τον αγγελιοφόρο, δηλαδή προς Θεού. Αυτό το ξέρουμε από τα χρόνια της αρχαίας τραγωδίας. Περίμενε κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάτι θα έλεγαν. Θα έλεγανε, ρε παιδιά, μην το ξανακάνετε. Ανταυτού,
δεν πιάνει αυτό, δεν πιάνει αυτό το να μην το ξανακάνετε.
Ο Μάρκο Ρούμπιο πήγε στην Ιερουσαλήμ.
Βέβαια.
Και περίπου τους είπε, τα παιδιά, οκ, προχωράμε.
Ναι, πάμε παρακάτω στο επόμενο.
Το μήνυμα που λαμβάνει τόσο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, αλλά και η κοινωνία του Ισραήλ, είναι ότι δεν πειράζει τι λένε όλοι αυτοί. Ο χρηματοδότης μας, αυτοί που εγγυώνται για μας, είναι πίσω μας και μας βοηθούν. Για να μην πω ότι τους φέρνουμε και λίγο στα νερά μας. Τους βάζουμε να κάνουν καμιά βρώμικη δουλειά για μας. Να καθαρίσουν, ας πούμε, το Ιράν. Εσείς αν είσαστε στη θέση τους, δεν θα σκεφτόσαστε με αυτόν τον τρόπο?
Μωρέ, και στη θέση τους που δεν είμαι, πολλά σκέφτομαι, κυρία Γαβουνέλη. Μα τώρα, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε αυτό το ελάχιστα, που θα το κρατήσω ως τέτοιο, αυτό που μας είπατε, και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Καλή μου, χαρά μου.
Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Γαβουνέλη. Η κυρία Γαβουνέλη, φίλες και φίλοι, είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΕΜΕΠ. Και σιγά σιγά θα πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων και εμείς αμέσως μετά, και αφού δώσουμε μία πρόγευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί θα αρχίσει η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σας λέω από τώρα λοιπόν ότι αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Για πάμε!
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.
Η ανθεκτικότητα και η δυναμική του ελληνικού τουρισμού σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, γεμάτο γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, καθιστά τον κλάδο έναν καθοριστικό μοχλό ανάπτυξης. Από σήμερα ξεκινούν τα ζωντανά μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, προσφέρει δωρεάν, ισότιμη και υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε όλους τους μαθητές λυκείου, όπου και αν βρίσκονται, για την προετοιμασία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι λοιπόν, το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει τα ζωντανά μαθήματα για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων. Εμπλουτίζει την πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης με νέες ασκήσεις επαναλήψεις και βίντεο υψηλής ποιότητας. Διατηρεί τη διδασκαλία από έμπειρους εκπαιδευτικούς που συνδυάζουν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες e-learning. Διευρύνει την προσβασιμότητα για μαθητές με ειδικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας υλικό και υποστήριξη προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους. Στοχεύει στη δημιουργία κοινότητας μάθησης, όπου μαθητές και καθηγητές συνεργάζονται, ανταλλάσσουν ιδέες και ενισχύουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Η περσινή χρονιά κατέγραψε 3.500 ώρες ζωντανών μαθημάτων 45 λεπτής διάρκειας, τα οποία παρέχονταν και στη νοηματική γλώσσα και υποτιτλίζονταν για πλήρη προσβασιμότητα. Συνολικά, 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό παρακολούθησαν τα μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου, ενώ σημαντικός αριθμός απόφοιτων παλαιότερων ετών απέκτησε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματα για την επιτυχή συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η δωρεάν πρόσβαση στο πλούσιο ψηφιακό υλικό, επαναληπτικές ασκήσεις, διαγωνίσματα προσομοίωσης, διαδραστικά τεστ και ίση εκπαιδευτική ευκαιρία για μαθητές απομακρυσμένων περιοχών αποτέλεσαν καθοριστικούς πυλώνες επιτυχίας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνέχεια των μέτρων που έχει ήδη λάβει, ενισχύει τις περιφέρειες στη μάχη κατά της ευλογιάς στα εγωπρόβατα με 81 κτηνιάτρους και 72 λοιπά επιστημονικά στελέχη της κτηνιατρικής του Υπουργείου. Αυτοί οι 153 θα βρεθούν άμεσα στις περιφέρειες που πλήττονται, υποστηρίζοντας το έργο των αρμόδιων ΔΑΟΚ, προκειμένου να συμβάλλουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα λοιπόν από τα όσα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους πολιτικούς συντάκτες, και όπως κάθε φορά σας λέω, όλα αυτά αναλυτικά στην μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Και όπως σας έχω προαναγγείλει, φίλες και φίλοι, πάμε γρήγορα γρήγορα να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, είναι πρώην υπουργός, τώρα δεν χρειάζεται σύσταση, κυρία Διαμαντοπούλου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Διαμαντοπούλου.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλιδαζή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είναι πολύ ψηλά, είναι στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας, η επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Η αλήθεια είναι πως η συνάντηση αυτή γίνεται σε μια δύσκολη, θα έλεγα, συγκυρία. Έχει περάσει και καιρός από τότε που τα είπαν οι δυο τους, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Δεκέμβριο του 2023. Εσείς τι περιμένετε από αυτήν τη συνάντηση, κυρία Διαμαντοπούλου?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα μιλήσω διαστητικά, θα μιλήσω μέσα από το σύνολο των πληροφοριών που διαβάζω και στα αμερικανικά και στη μετάφραση των τουρκικών και των ελληνικών μέρων. δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά, γιατί δεν υπάρχει καμία προετοιμασία η οποία να έχει βάλει μια ατζέντα στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν ή να προετοιμαστούν. Mm-hmm. Όπως είπατε όμως σωστά, είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία, γιατί κυρία Μπαλταζή, το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και σε ένα βαθμό σωστό για τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι η Τουρκία ήταν απομονωμένη και η Ελλάδα είχε δημιουργήσει ένα σύνολο συμμαχιών. Δηλαδή είχαμε τη Γαλλία, είχαμε την Αίγυπτο, είχαμε πάρα πολύ στενή σχέση και στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή υπήρχε ένα πλέγμα συμμαχιών το οποίο αυτή τη στιγμή έχει συνολικά διαραγεί.
Είναι άλλο σκηνικό πια.
Είναι τελείως άλλο σκηνικό. Καθόλου απομονωμένος δεν φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει την πρόσκληση από τον ο Ερντογάν. Έχει πρόσκληση πλέον από τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα τα εισαγωγικά της πρόσκλησης αφορούν και τα F-16 και εμπορικές συμφωνίες και συζήτηση για τα F-35, κάτι που δεν υπήρχε στην ατζέντα πριν από 1-2 χρόνια.
Ναι, φαίνεται ότι έχουν μια διαβριμένη ατζέντα οι δυο τους μπροστά τους.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα για την Ελλάδα, έτσι και πώς εξελίσσονται αυτές οι σχέσεις. Βλέπουμε ότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα με δικά της πολύ σοβαρά προβλήματα και επομένως και εκεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια για συμμαχικές σχέσεις τη στιγμή που γίνανε όλα αυτά που γίνανε με το Σινά και βλέπουμε και τις ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Άρα η συνάντηση γίνεται σε ένα πολύ διαφορετικό και συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο, mm-hmm. που νομίζω ο μόνος λόγος που γίνονται είναι για να πούν ότι μιλούμε, συνεχίζουμε τις συζητήσεις.
Αρκεί και αυτό.
Και αυτό συνέχισα, ότι για έτσι, μια πρώτη επιφανειακή προσέγγιση συνεχίζουμε τις συζητήσεις και έχουμε ανοιχτές γραμμές, είναι πάντα κάτι θετικό. Εάν όμως η Τουρκία αυτό το χρησιμοποιήσει εργαλείο και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς την Ευρώπη να πει ότι εμείς στην Ελλάδα μια χαρά είμαστε, ενώ δεν είμαστε μια χαρά και ενώ έχουμε ανοιχτά προβλήματα και είναι κάθε μέρα και μεγαλύτερα τα προβλήματα. Είδατε ότι το θέμα του καλωδίου είχε τρομακτικές, χρησιμοποιώ συνειδητά αυτή τη λέξη, συνέπειες, δηλαδή βάζει πολύ μεγάλα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, σχέσεών μας με την Κύπρο, σχέσεών μας με το Ισραήλ. Δηλαδή ένα θέμα το οποίο το είχα αντιμετωπίσει μάλλον ελαφρά την καρδία κυβέρνηση, φαίνεται να έχει μεγάλα ζητήματα.
Την ίδια ώρα που η Τουρκία αυτό που επιδιώκει να είναι μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, το υλοποιεί απολύτως σε όλα τα επίπεδα και κυρίως αυτό που λέμε Ανατολική Μεσόγειο.
Και Ανατολική Μεσόγειο, και σας υπενθυμίζω ότι έχει αρχίσει πολύ οργανωμένες σχέσεις, εδώ και χρόνια βέβαια, αλλά τώρα εξελίσσονται με την Ανατολική Ασία, δηλαδή τη συμμετέχει στην συμφωνία της Αγκάης, έχει ειδική και ανοιχτή πόρτα με τη Ρωσία, δηλαδή έχει με τη Ρωσία σχέσεις οι οποίες είναι κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να μπει μέσω του ΣΕΕΦ επίσης.
Έχει μπει στο 35% των χρηματοδοτήσεων, επιχειρεί και το SAFE, όταν ουσιαστικά η όλη πολιτική της είναι κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη Ρωσία. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε τη Ρωσία να αυτή τη στιγμή να προκαλεί όλα τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, την Τουρκία να είναι σε συμμαχία με τον Πούτιν και η mm-hmm. Τουρκία να μπαίνει μέσα στα ευρωπαϊκά χρήματα άμυνας της Ευρώπης. Νομίζω ότι ζούμε αυτή την τριγωνική παράνοια με την Ελλάδα να έχει πολύ ελάχιστη έως μηδαμινή αντίδραση, γιατί θα έπρεπε να κάνει κατά την άποψή μου τον άνεμο κουβάρι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με αυτά που γίνονται.
Ναι, είναι αυτό, δηλαδή στην ουσία, να το πούμε λίγο αλλιώς, δοκιμάζονται τώρα τα ήρεμα νερά που είχαμε διασφαλίσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί από το 23 που συναντήθηκαν μέχρι τώρα έχει αλλάξει το τοπίο, τα δεδομένα είναι άλλα και η πίστα είναι άλλη, θα έλεγα.
Η πίστα είναι άλλη, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Δεν διαφωνώ ότι είμαστε σε μια γεωπολιτική στιγμή εξαιρετικά δύσκολη mm-hmm. και σε μια γεωπολιτική θέση.
Σας χάσαμε, κυρία Διαμαντοπούλου, επειδή προφανώς μετακινήσετε, χάσαμε την επικοινωνία μαζί σας προς στιγμήν. Δεν ξέρω αν σας μας ακούτε και αν σας ακούμε κυρίως. Ναι. Να επιχειρήσουμε να την ξανά έχουμε την κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση πάντα μαζί της. Και πολύ περισσότερο βεβαίως που υπάρχουν και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία πρέπει να θέσουμε προς συζήτηση στην κυρία Διαμαντοπούλου και θα έλεγα μάλιστα επιτροχάδιν, γιατί ξέρω ότι έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και με ειδικά μια ανηλυμένη υποχρέωση και άρα θα πρέπει και να την αποδεσμεύσουμε εγκαίρως. Κυρία Διαμαντοπούλου, με ακούτε τώρα?
Ακούω και με συγχωρείτε, αλλά ήμουνα στο κίνητο.
Ναι, το ξέρω και είπα ότι σας ευχαριστούμε, γιατί ξέρω ότι έχετε ένα πρόγραμμα σφιχτό πολύ και έχετε...
Θέλω λίγο να ολοκληρώσω.
Παρακαλώ.
Αυτό που λέγαμε, ότι κοιτάξτε, είμαστε μπροστά σε αυτές τις πολύ δύσκολες και γεωγραφικά και ιστορικά στιγμές. Mm-hmm. Και το σημαντικό και το ουσιαστικό είναι ότι η χώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον δεν έχει παρουσιάσει, μία στρατηγική. Δηλαδή, απέναντι στην Τουρκία, η οποία συνεχώς διευρύνει την ατζέντα. Υπηρετεί τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή το σχέδιο που έχει ανακοινώσει, διευρύνει συνεχώς την ατζέντα με νέα ζητήματα και εμείς παραμένουμε στην ιστορία των ήρεμων νερών,
ναι,
η οποία οδηγεί, φτάνει σε ένα διέξοδο.
Ναι.
Άρα πρέπει και να αλλάξουμε στρατηγική και να το συζητήσουμε σε εθνικό επίπεδο.
Αυτό ήθελα να σας πω. Γιατί ποια είναι η εθνική μας στρατηγική, δεν αισθάνεστε ότι αυτό είναι κάτι προς συζήτηση?
Απολύτως, γιατί, αλλά ξέρετε, το κυβερνών κόμμα κάνει τις προτάσεις και καλεί τα κόμματα για να συμφωνήσουν σε μια γραμμή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανενός είδους συζήτηση σε κανένα επίπεδο, ούτε στη Βουλή, ούτε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται χωρίς να γνωρίζει κανείς το βάθος της στρατηγικής και είναι νομίζω πολύ επικίνδυνο για τη χώρα σε αυτή την περίοδο.
Ναι, όπως έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση με το θέμα Ισραήλ-Παλαιστίνη, βλέπετε, παίρνουν τις πρωτοβουλίες στα κράτη για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Πριν από λίγο αυτό συζητάγαμε με την κυρία Γαβουνέλη. Δεν ξέρω αν αυτά απλώς είναι μέτρα κινήσεις, μάλλον πίεσης προς το Ισραήλ. Αντιλαμβάνομαι τη δική μας στρατηγική. Σχέση με το Ισραήλ. Πάλι γι' αυτό όμως πρέπει να μιλήσουμε.
Πρέπει να μιλήσουμε, γιατί βεβαίως εμείς έχουμε μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Αλλά θα σας πω το εξής. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, μετά από όσα συνέβησαν με τη Χαμάς, τα όσα άθλια συνέβησαν με τη Χαμάς και τα οποία καταδικάζονται, έχει ξεπεράσει όλες τις κόκκινες γραμμές και τις αναλογικότητες του πολέμου. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η διεθνή κοινότητα δέχεται το να ξεπεράσει κάποιος όλες τις κόκκινες γραμμές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διεθνείς συμβάσεις, όλα, αυτό μπορεί να γίνει και σε εμάς. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι όσο ανεχόμαστε σε διεθνές επίπεδο αυτό το ξεπέρασμα των κόκκινων γραμμών, μπορεί να γίνει και στο σπίτι μας κάποια στιγμή.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό και υπάρχει ανάγκη να, με όλη μας την πολιτική δύναμη, να καταδικάσουμε τη Χαμάς, δεν το συζητάμε, και να ζητήσουμε την επιστροφή των ομήρων, αλλά ταυτόχρονα να μπει ένα τέλος σε αυτήν την ανθρωπιστική και όχι μόνο καταστροφή που συμβαίνει στη Γάζα μπροστά στις οθόνες δισεκατομμυρίων ανθρώπων.
Θα ήθελα την άποψή σας και γι' αυτό το γεγονός της απεργίας πείνας του κυρίου Ρούτσι, που ζητά την εκταφή του παιδιού του και δείχνει ότι ακόμα ένας πατέρας είναι εκεί με τη λογική της συμπαράστασης στον κύριο Ρούτσι. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, νομίζω χθες το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το αίτημά του και να απαντηθεί από τις αντίστοιχες αρχές με τα σωστά επιχειρήματα. Έτσι, αν το δέχεται, γιατί το δέχεται και να γίνει, και αν δεν το δέχεται, να εξηγήσει γιατί. Mm-hmm. Είναι το αίτημα ενός πατέρα, ενός μιας τραγικής συμφοράς που τον βρήκε. Και βεβαίως υπάρχουν και οι νόμοι και οι διαδικασίες του κράτους, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν χωρίς εξαιρέσεις, αλλά πρέπει να δοθεί μια στοιχειοθετημένη απάντηση.
Ναι.
Επομένως, το αίτημά του είναι δεκτό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν δεχόμαστε το αίτημα του πατέρα, αλλά πρέπει να απαντηθεί με όλα τα, με βάση όλες τις προϋποθέσεις που έχει και το δίκαιο και η δυνατότητα να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες προς αυτήν την κατεύθυνση.
Στο πλευρό του η κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω γι' αυτό, που όλο και πυκνώνουν πια οι πληροφορίες, οι φήμες, οι ενδείξεις, ότι η ίδια έχει πρόθεση να κατέβει στον πολιτικό στίβο.
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια εξαιρετική ρευστή παγκόσμια κατάσταση και ρευστοποιείται και το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Mm. Νομίζω ότι μετά από όλα όσα έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, δεν έχει νόημα να μιλάμε για το αν θα κατεβεί και αν θα κάνει κόμμα οποιοδήποτε. Όποιος θέλει, ας το κάνει, mm-hmm. ας μετρηθεί, ας μας πει τις απόψεις του και θα κρίνουν και τα ελληνικά και η ελληνική κοινωνία και θα διαμορφωθεί διαφορετικά και το πολιτικό σκηνικό. Τώρα, αυτό το παιχνίδι του θα κατεβεί, δεν θα κατεβεί, μισόλογα και αυτός και η κυρία Καριστιανού και, και όποιοι άλλοι και ο κύριος Σαμαράς. Δεν έχει νόημα. Η χώρα έχει πολύ σοβαρά ζητήματα. Πραγματικά, ελεύθεροι άνθρωποι είναι δημοκρατία.
Ναι,
έχουμε
καταλαβαίνω πολύ καλά. Τα καταλαβαίνω. Θα κλείσω αυτή την συνομιλία που θα ήθελα να είχε μεγαλύτερο χρόνο και κάποια στιγμή εύχομαι να έρθετε εδώ στο στούντιο για να έχουμε το χρόνο με την άνεσή μας. Παρακολουθώντας σας, κυρία Διαμαντοπούλου, και ακούγοντας την μία από τις τελευταίες ομιλίες σας, όχι συνεντεύξεις σας, αυτή στο Κιλκής, θα σας πω έτσι δημοσίως, μου έκανε εντύπωση το θάρρος να διατυπώσετε, να αποτυπώσετε μάλλον μία κατάσταση. Εννοώ ότι μιλήσατε, εντάξει, για μια επίθεση διαρκούς απαξίωσης στο ΠΑΣΟΚ που αυτή είναι οργανωμένη κτλ. Αλλά επισημάνατε ότι αυτό έχει και ένα στοιχείο που φαντάζομαι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να το δει, υπό την έννοια ότι η πληροφόρηση δεν φτάνει ως εκεί που πρέπει και δεν φτάνει, όπως είπατε, και με την ένταση που πρέπει. Στην ουσία δηλαδή επισημαίνεται το γιατί οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν φτάνουν στους αποδέκτες που είναι η κοινωνία.
Ναι. Σας ευχαριστώ που ακούσατε την ομιλία και ήταν μια συζήτηση διαφορετική λίγο από τις συνηθισμένες, απλά να κάνουμε αντιπολίτευση κλπ. Αλλά να πάμε σε βάθος στα προβλήματα που υπάρχουν mm-hmm. και στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ αλλά και στο μηντιακό σύστημα συνολικά, από τα mm-hmm. social media και τους αλγορίθμους μέχρι τα μεγάλα κανάλια. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά συζήτηση που θέλει πολύ χρόνο. Θα σας το πω πολύ απλά. Τι φτάνει εύκολα στον πολίτη? Όλα τα ριζοσπαστικά και κεντρικά θέματα. Δηλαδή όταν πεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ριζοσπαστικό, θα φτάσει παντού. Θετικά, αρνητικά, πάντως θα φτάσει. Mm. Όταν πας να βάλεις τη λογική, δηλαδή να πεις πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, αλλά να οδηγήσουν, να κρατήσουν τη χώρα όρθια, mm-hmm. να κρατήσουν τη χώρα ζωντανή, να δώσουν διαφορετικές προοπτικές, να μιλήσουμε για νέο σύστημα, για αλλαγή του κράτους, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, για αλλαγή του ΕΣΥ, να εξηγήσεις το πώς θα γίνει αυτό. Αυτά απαιτούν πολλές λέξεις, πολλές φορές σύνθεση.
Χρόνο.
Που δεν φτάνει στα δευτερόλεπτα, ούτε το TikTok, ούτε τα βιντεάκια της ομάδας αλήθεια.
Αλλά επομένως, και με ευθύνη μόνο των δημοσιογράφων θα σας πω, κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί και εμείς δεν δίνουμε χρόνο στις συνομιλίες που θα έπρεπε.
Πολύ σωστό. Και ο δημόσιος διάλογος, κυρία, ξέρετε ποιο είναι ο δημόσιος διάλογος? Δημοσκοπήσεις, γιατί δεν πάτε καλά. Αν θα γίνει καινούριο κόμμα, εάν ο Τσίπρας απειλεί το ΠΑΣΟΚ, αν ο Σαμαράς απειλεί τη Νέα Δημοκρατία. Να με συγχωρείτε, το 90% των συζητήσεων είναι αυτές οι ερωτήσεις. Μπορούμε να γίνει μια ερώτηση? Όταν λέτε το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να αλλάξετε το κράτος, μπορείτε να μας πείτε τι εννοείτε? Και να πούμε 10 πράγματα και να δούμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνίες και συγκρούσεις. Αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Τώρα, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται πολύ πιο σοβαρή πολιτική διαχείριση των μέσων των social media, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί νομίζω έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, ώστε το περιεχόμενο να βρει ακροατήριο.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και εγώ θέλω περισσότερο χρόνο μαζί σας.
Σας υπόσχομαι ότι θα το κάνουμε και ότι μαζί σας μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ σοβαρή και νομίζω σε βάθος συζήτηση.
Να είστε καλά, κυρία Διαμαντοπούλη, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Earth News Radio 105,8.
Τίποτα δεν χάθηκε ποτέ από κανέναν, ούτε ένα αστέρι δεν ξεστράτησε ποτέ. Κανένας δεν υπέφερε για πάντα στα χαμένα, κανείς δεν πέθανε ποτέ ωραίε μου εαυτέ. Κι αν είναι λόγια δύσκολα, είναι τα αγαπημένα. Αν τα πιστεύει για χαρά, και φεύγω ήσυχα. Πέρασε, ούτε και θα γυρίσει. Όλα συμβαίνουν τώρα, όλα σε μια στιγμή. Παράφορη εποχή, η μέρα όμορφη, η μέρα δύσκολη. Η ζωή αθανατήθνητη.
Βλέπω τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι, και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μανταλβάνε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Κύριε Σαραντόπουλε, σε αυτό που με ρωτάτε, όχι, δεν υπάρχει. Είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου νωρίτερα ότι θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε αυτόν τον πατέρα, τον απεργό πείνας, για το τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Βλέπω, κύριε Δάβαρη, να είστε καλά και εσείς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας σε σχέση με το Παλαιστινιακό που συζητούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Είναι ένα θέμα που εμείς δεν καταπιανόμαστε με αυτό πρώτη φορά, ούτε είναι και η τελευταία, και όσο τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνονται έτι περαιτέρω οριακά, γιατί κάθε φορά θεωρούμε ότι πουπς, αυτή είναι η κίνηση που τι έχει παρακάτω. Η φαντασία δική μας δεν φτάνει λοιπόν στο τι έχει παρακάτω, αλλά έχει παρακάτω, όπως βλέπετε, με όλο και σκληρότερη στάση του Ισραήλ. Τώρα πριν από λίγο άνοιξα εδώ το Earth News και βλέπω ότι και η Μάλτα αναγνωρίζει επισήμως το Παλαιστινιακό κράτος στη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σημειώνω ότι έχει ενδιαφέρον πως τις πρώτες αναγνωρίσεις τις έκανε αυτό που λέμε η κοινοπολιτεία, έτσι. Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία.
Ένα φιλί ήταν μόνο, μα ένα φιλί ήταν τόσα πολλά. Ένα φιλί δικό σου, πιο ακριβό από χίλια φιλιά.
Λοιπόν, για εσάς τώρα που έχετε στείλει εδώ, γεια σου Κώστα Παπαδάκη, γεια σου και σε σένα Θανάση και σε σένα Γιώργο και Δημήτρη και Μαρία και Γεωργία, εν πάση περιπτώσει όλους όσοι μπήκατε στον κόπο να μου στείλετε μηνύματα εδώ στο προσωπικό μου messenger, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να παρακολουθείτε και να ακούτε εδώ το Earth News Radio, να διαβάζετε τις εξελίξεις γιατί είναι πολλές γρήγορες, πυκνές και ενδιαφέρουσες, για να μπορείτε και από, σε συνδυασμό με αυτά που εμείς εδώ συζητάμε και ακούτε, με αυτά που διαβάζετε, οι ίδιοι να έχετε μια, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, μια καθαρή και μια ολοκληρωμένη άποψη για τα συμβαίνοντα, όποια και αν είναι αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.
Είναι σαν τα φιλιά που σκορπάς, που δίνεις το όνειρό σου και έχεις ξεχάσει το πρωί που ξυπνάς. Μα ενώ την πόρτα κλείνεις, από τα χείλη σου φεύγει που never.